слухаєте подкаст Громадського радіо.
З політологом-американістом, аналітиком Інтерньюз Владиславом Фарапоновим говоримо про першу офіційну телефонну розмову між Джозефом Байденом і Володимиром Путіним. Які висновки має зробити Україна? Дуже сильно відрізнялися повідомлення Кремля і Білого Дому про цю розмову. Деякі медіа навіть написали, що це взагалі про один і той самий дзвінок, розказували офіційні сайти Кремля і Білого Дому. Ну, от яка ваша оцінка? Продовжується ця риторика просто різного словникового набору та з боку, особливо з боку Кремля?
Ну так, да, тут безперечно погоджую, що вони, по суті, кардинально відрізняються. В принципі, на сайті Кремля така більш, скажімо, розгорнута версія розмови з такими, можливо, якби, ну, такими якби деталями, які, в принципі, зазвичай, можливо, у, скажімо, розмовах між іншими, відповідно, лідерами держав, теоретично могли б і не писати, але в цілому це дійсно про одну ту саму розмову, звичайно. Але очевидно, що питання в тому, як сторони, відповідно, цю розмову вже подають ЗМІ. Наприклад, у Кремлі назвали цю розмову дуже відвертою, нібито через те, що ще в 2011 році, тобто вже там 10 років тому, Байден і Путін ще від тієї зустрічі домовилися один одному, відповідно, там казати тільки правду, і тобто така розмова була відверта. Ну, чесно кажучи, аргументація, звичайно, як на рівні 5-го класу, але тим не менше, я думаю, що в цілому, звичайно, у Росії цю розмову будуть подавати як те, що нібито якби немає якоїсь там ізоляції, немає відповідно якоїсь немає якихось питань у нової адміністрації щодо того, там, чи треба вести діалог з Росією чи ні. Тобто, по суті, те, що там от перший тиждень роботи нової адміністрації сталася ця змова, можливо, це і добре, що вона стала, тому що вона рано чи пізно відповідно все одно б сталася. Я думаю, що тут питання просто в контексті, відповідно, треба було домовитися на найвищому рівні про продовження договору СНВ-3, і тому, звичайно, це найскоріший був відповідно шлях, щоб домовитися щодо продовження цього договору. І буквально вчора, відповідно, Росія вже відповідно провела, скажімо, ратифікацію вже відразу. Тобто, це просто виходячи з контексту, тому що дія договору закінчилася, якщо не помиляюсь, на початку лютого, то звичайно, тут питання лише в цьому. Тобто, якби не це, я думаю, що розмова би так швидко не сталася. Тому що все ж таки очевидно, що Байден пішов, так мовити, по великому колу і пішов відповідно спочатку державам, відповідно членам Ради безпеки ООН і сусідам, тобто там Мексика, Канада і так далі. Але я думаю, що оскільки Байден все ж таки майже 37 років був у Сенаті, зокрема, спочатку був головою відповідно комітету з питань юридичних справ, а потім з питань міжнародних відносин, то, звичайно, він такі питання розуміє і розуміє важливість цього питання. Тому тут очевидно, що він, тобто він хотів бути уже сам залучений до вирішення і нормалізації цього питання. Але, знову ж таки, тут не треба, я думаю, так само нам шукати зараду. Тобто це ж не була все ж таки зустріч. Тобто телефонна розмова є телефонною розмовою і навряд чи за півгодини не можна чогось таке там якісь там якби серйозні позиції по якому ще іншому питанню, окрім відповідно цього договору, згодити. Але ми знаємо приклад, коли розмова трохи менше 30 хвилин вже стала відповідно причиною до імпічменту. Тому я думаю, що питання в тому, що у Сполучених Штатах, звичайно, хотіли би умовно, щоб про цю розмову, відповідно, ніхто не знав би. Тому що все ж таки риторика Байдена на праймеріс, вона була спрямована саме проти Росії, а не проти Китаю, на відміну від Трампа і, до речі, на відміну від уже новопризначеного державного секретаря. Тому що на слуханнях у Сенаті Ентоні Блінкен, якого все ж таки Сенат на цю посаду затвердив, він, певною мірою, більше акцентував на увагу на питанні протистояння саме з Китаєм, а не з Росією. Тобто тут є певною мірою такі, якби, різночитання у команді Байдена. Тобто Байден на праймеріс і до інаугурації акцентував увагу на Росії, а все ж таки Блінкен, мені так здається, що от якщо у відсотках брати, скажімо, то звичайно вже Блінкен більше опікувався, скажімо, точніше висловлювався щодо того, чи погоджується він з ідеєю взагалі напрямком політики Трампа щодо такого активного протистояння з Китаєм.
Угу. От в повідомленні Кремля, до речі, йдеться про те, що нормалізація відносин між Росією і США відповідала б інтересам обох сторін із урахуванням їхньої особливої відповідальності за підтримання безпеки і стабільності у світі, всієї міжнародної спільноти. Тобто таким чином Кремль ставить Росію на один рівень зі Сполученими Штатами і чи не повертається до... Зрештою, ніколи не відходив від риторики холодної війни, але оце от поставлення на один рівень Москви і Вашингтону, це про те, що продовжується холодна війна, чи про щось інше говориться?
Да, ви знаєте, я би сказав, що це певний сигнал, що Росія сподівається на відповідно таке, можливо, негласне повернення до такого, в принципі, якби клубу великих держав. Можливо, вона з нього не виходила, тут знову ж таки таке, відповідно, таке якби дуже дуже відповідно якби тонке питання, тому що знову ж таки питання в тому, що Росія чи була відповідна у міжнародній ізоляції чи ні, це окреме питання. Але дійсно очевидно, що такого роду розмови взагалі якби Кремль буде використовувати знову ж таки на свою користь, тому що це вигідно показати, що то що бачите, навіть прийшла, так би мовити, демократична адміністрація, яка там можливо, могла би бути більш там трохи, скажімо, жорсткою по відношенню до Росії там у відношенні санкцій і так далі. Але тим не менше, розмова є, контакт є, і ну особисто для мене це не стало такою серйозною несподіванкою, тому що все ж таки, ну як би нам того не хотілося, да, але все одно контакти будуть, все одно рано чи пізно вони зустрінуться і будуть теж обговорювати Україну і інше питання. Тобто, насправді, окрім України, ще їм також є багато чого обговорити. І тут питання в тому, що знову ж таки, з якою позицією будуть виходити Сполучені Штати, але з повідомлення на сайті Білого Дому, наприклад, зрозуміло, що питання України підіймалося, і тобто, очевидно, що знаєте, нам треба очікувати там, як після перемоги Трампа всі казали, що він зараз продасть або обміняє Україну там на щось там на Сирію, на там якусь угоду і так далі. Тобто, звичайно, такого не буде. А відповідно щодо в цілому риторики Росії, то звичайно, Росії і можливо Сполученим Штатам зараз уже вигідно, скажімо, дружити проти Китаю. Тобто, ти знову ж таки, попри те, що прийшла нова адміністрація, прийшла по суті опозиційна партія, і яка контролює тепер дві палати Конгресу і контролює Білий Дім. Тим не менше, Ентоні Блінкен на слуханнях у Сенаті, це був насправді дуже показовий момент, коли у нього запитали саме про взагалі напрямок боротьби з Китаєм. Він сказав, що я, можливо, не погоджусь з Трампом щодо інструментів, але ідея в цілому правильна. Угу. Тобто він сказав, що я би робив, ну, не так можливо, але у схожому напрямку. Тобто в цілому, звичайно, це теж, я думаю, є сигналом, зокрема, таким іміджевим і для Китаю, тобто показати, що дивіться, бачите, у нас контакти є, тобто там ніякої, тобто, наприклад, у травні, на початку травня, коли Сполучені Штати несподівано так, відповідно, висловились щодо річниці і зустрічі на Ельбі, то тоді певною мірою проскакувала така думка, що це було зроблено для того, щоб показати, що Росія з Китаєм, якби по суті, надто зближується, і це не вигідно Сполученим Штатам. І ця розмова вона також має на меті по суті показати і це. Тобто, що там є діалог, що так чи інакше по певним міжнародним питанням кооперація буде. Можливо, там не така, як би хотілося обом сторонам, відповідно, тобто в сенсі, щоб та сторона, відповідно, була здатна там погодитись на якісь пропозиції. Але так чи інакше, дійсно, сам факт цієї розмови, я думаю, свідчить і про те, що Росія точно не буде напряму так ігнорована. І тут питання в тому, що у Байдена насправді певною мірою, по суті, руки розв'язані. Тобто йому не треба там остерігатися розмови з Путіним, як того, що йому там скажуть, а ти там агент Кремля і... там, ну, відповідно, щось схоже. Тому, знову ж таки, тут у Байдена немає такої предісторії, по суті, можливо, там, це мало відомо у нас, але коли у Сенатському комітеті з питань урядових справ та внутрішньої безпеки завершили розслідування по справі Байденів і Бурізми, то там, от, по суті, з Росією Байдена пов'язує те, що нібито його син Хантер отримував гроші від дружини колишнього мера Москви, яка дуже близька з Путіним. І це насправді республіканці так само закидають і Байдена, що він про це знав і нічого з цим не зробив. Але, знову ж таки, це дуже такий маленький аспект, який на такому рівні, звичайно, не підіймається. І тобто тут у Байдена в цьому сенсі абсолютно розв'язані руки, і розмова з Путіним не сприймається у Сполучених Штатах як якась, скажімо, зрада і таке інше.
А в Україні от немає зради в тому, що перша розмова Байдена відбулася з Путіним, а не з Зеленським?
Ну, в Україні певною мірою це дійсно сприйняли негативно, можливо, тому що так не очікували, що так швидко, скажімо. Але знову ж таки, розуміючи контекст, то звичайно не треба розганяти зраду. Тобто питання в тому, що ну ніхто у Вашингтоні не прокидається і не думає. Слухайте, давайте сьогодні позвонимо українському президенту і давайте подумаємо, от як би вирішити. Ні, тобто питання в тому, що звичайно Україна є на порядку денному, але той великий перелік питань, який є на порядку денному на двосторонній лінії Київ-Вашингтон, звичайно, він доволі обширний. І вирішити, тобто говорити і про що. Тобто, треба якісь конкретні або конкретні напрацювання вже з українського боку. От, наприклад, от мені так видається, я вже так послідовно про це кажу, що мені здається, що було б доречним наголошувати і наполягати на запрошенні Сполучених Штатів до так званої Кримської платформи. Тобто це компромісний міг би бути варіант залучення Сполучених Штатів до вирішення важливого питання для України. Тобто це не повинно було би бути, мені так здається, поки що, таке серйозне залучення вже на рівні президента, і відповідно, якраз оскільки саме запланований на кінець серпня, на 23 серпня, тоді, сподіваємося, буде до того часу, можливо, призначений постійний посол американський в Києві і так далі. Тобто, я, чесно кажучи, не вірю у залучення Сполучених Штатів до розширеного нормандського формату, а, наприклад, Кримська платформа могла б стати таким компромісом. Тобто, і питання в тому, що от, якби там конкретні напрацювання по цьому, наприклад, питання були, тоді був би сенс такої конкретної розмови. А поговорити, тобто привітати і все, ну, тобто, я особисто в цьому такого великого сенсу не бачу. Тобто, якщо ми женемося за символами, то тоді дійсно нам така розмова вкрай необхідна. Якщо ми хочемо результат, то тоді уже новопризначений державний секретар, думаю, там найближчий час поговорить зі своїм українським колегою. І вони будуть готувати, по суті, цю розмову. Тобто, я думаю, що і нам треба працювати, і вже з новою адміністрацією безпосередньо, коли вона от уже відповідно прийшла до влади, нагоджувати контакти, і тоді, я думаю, що є сенс такі розмови. А говорити про загальні речі, якби встигнуть завжди. І сьогодні можна поговорити, тобто, умовно, без конкретики розмова сьогодні і місяць по тому була би приблизно однаковою. І тут основно такої великої різниці, мені здається, не було б, окрім символізмів, звичайно.
Від представників адміністрації Джозефа Байдена ви помічали сигнали, як вони взагалі ставляться до Володимира Зеленського, особливо до його поведінки, до його рішень в цьому конфлікті з телефонною розмовою з Трампом, з Бурісмою, з Хантером Байденом?
Ну, в цілому, звичайно, ця тема дуже токсична і в цілому в демократичному істеблішменті, тому що вони розуміють, що так чи інакше вони підставляють Байдена, по суті, і тому певною мірою уникали цієї розмови. Тут найскоріше риторики щодо цього питання. І, зокрема, Ентоні Блінкен, звичайно, у своїх інтерв'ю ще до того, як був відповідно призначений на посаду. Тобто він взагалі вони намагаються цю тему обходити. Питання в тому, що знову ж таки у них є одне ставлення до України. Наприклад, знову ж таки, той же Ентоні Блінкен ще в 2017 році, коли вже тоді покинув Білий Дім, він написав для New York Times статтю велику «It is time to arm Ukraine», тобто час Україні якби надати зброю. І у своїх інтерв'ю він також у мене таке враження склалося, що ця людина чи не найкраща можливо із тих можливих кандидатів на посаду державного секретаря, знає український контекст, і питання в тому, що він настільки продемонстрував погодинне там відповідно там ледь не похвилинне розуміння там подій Майдану і відповідно там що сталося після і так далі. Тобто в цілому, звичайно, відсутності розуміння контексту немає. А щодо Володимира Зеленського, то звичайно, по суті, як всі дипломати, вони не будуть, скажімо, таким чином себе підставляти перед такою розмовою. Я думаю, що вже після можливі якісь відповідно схожі висловлювання, але публічно від уже новопризначеної адміністрації, звичайно, таких оцінок ще не було, тому що це було б некоректно з їхнього боку, звичайно, перед розмовою. Відповідно, такого роду риторика. Але в цілому, я думаю, що в принципі загальний тренд зрозумілий. Тобто очікують більшого і очікували більшого, і це природньо, так само, як і українці. Тобто, я не думаю, що є якісь там упередження щодо української влади і так далі. Але дійсно, те, що спочатку, скажімо, будуть остерігатися контактів, зокрема, через ехо процедури імпічменту і історію з Бурізмою, то це очевидно.
І наприкінці, а яка може бути роль США у врегулюванні конфлікту на Донбасі, якщо ви не вірите в участь США в нормандському форматі?
Так, ви знаєте, тут знову ж таки питання, якщо можливе залучення, то на якому рівні? Да? Я переконаний, що навіть якщо не буде повернута посада спеціального представника Держдепартаменту в Україні, то все одно ми маємо пробувати відповідно залучати Сполучені Штати до консультацій, щодо переговорного процесу на рівні хоча б радників державного секретаря. Тобто це звичайна практика, але як мені здається, вона під час правління Трампа певною мірою не була настільки задіяна, навіть не тому, що там Трамп не хотів, а питання в тому, що, по суті, Державний департамент очолював ставленик Трампа, а в Білому домі і у відповідно Раді з питань національної безпеки та оборони, і у Державному департаменті залишилось багато людей, ще демократів, наприклад, той же якби Джордж Кент, який нібито так негласно відповідно саме займається українським питанням, то він, по суті, не міг бути, скажімо, самостійною фігурою. Тобто, питання в тому, що мені здається, що насправді залучення саме на рівні радників державного секретаря, принаймні до консультації з українського боку, тобто воно і має бути, і я думаю, що воно буде. Відповідно, я думаю, що переговорний процес саме щодо цього питання так само вже розпочали. Звісно, подивимося, якщо це дасть якісь результати, але так чи інакше, все одно у будь-якої адміністрації Сполучених Штатах у них так чи інакше більше досвіду саме переговорного процесу по різним міжнародним питанням, да, від Близького Сходу до КНДР, до Китаю і так далі. Тобто, в цілому, скажімо, навіть наскільки там ми говоримо про узгодження якихось позицій, а просто про відповідно якби надання консультацій, і це певною мірою, я думаю, так само би рухало процес в Україні. Тобто, якщо там періодично, скажімо, проводити консультацію, то ти так чи інакше будеш, скажімо, певною мірою доводити, що ти не стоїш на місці, да, що переговорний процес так чи інакше рухається. Я думаю, що в такого роду діях, звичайно, був би сенс. І, тобто, питання не в тому, що там, знову ж таки, якщо ми тільки женемося за якби символом, щоб був хтось призначений на посаду спеціального представника, воно само по собі не вирішує ні питання Донбасу, ні питання Криму. Да?
Тобто, зрозуміло.
Відповідно, Кримом взагалі на цій посаді взагалі не займалося. Тобто питання в тому, що наскільки ми будемо всі офіційні канали комунікації ефективно використовувати.
Дякую
Я
вам.
Думаю, що вже найближчий час будемо це бачити.
Ви слухали подкаст Громадського радіо. Це була розмова з політологом-американістом, аналітиком Інтерньюз Владиславом Фарапоновим про першу офіційну телефонну розмову між Джозефом Байденом та Володимиром Путіним.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.